anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, dragi prieteni, vă spun alături de domnul Romi Căsârbu, masterand în educație. Vorbim de 6 întâlniri despre un sentiment care atacă relația dintre părinți și copii. Sentimentul acesta frustrant și pentru cel care îl are și pentru cei asupra cărora se revarsă este mânia. Astăzi aș dori să descriem mai mult acest sentiment în mod deosebit din punctul de vedere al copiilor. Sunt copiii tot timpul conștienți de ceea ce îi irită?
Nu aș spune că ei sunt tot timpul conștienți și că reacțiile lor de mânie sunt întotdeauna în mintea lor corelate. De cele mai multe ori, reacțiile lor sunt pur și simplu spontane. Probabil că ar trebui ceva timp ca să-și dea seama de ce au avut comportamentul respectiv. Deci nu sunt tot timpul. De aceea cred că uneori trebuie să acordăm circumstanțe atenuante unui copil care are o anumită manifestare de mânie. Uneori cerințele lor nu sunt rezonabile și nici posibile, însă un părinte ar trebui să explice copilului, să stea de vorbă cu el, să-i spună că nu este corect ca să se supere, ca să se mânie datorită acestui lucru, pentru că nu e rezonabil, nu este în favoarea lui, nu este spre bine lui ca să se întâmple lucrul respectiv. Apoi unele manifestări pot avea cauze hormonale, fiziologice, posibile boli chiar. De exemplu, când ies dințișorii, folosesc un exemplu foarte cunoscut, copilul are reacții de iritare la multe lucruri, plânge sau când are colici. Știți, sunt părinți care se supără pe ei, poate că îi lovesc. Ai plâns toată noaptea, m-ai distrus, mi-ai mâncat somnul, îmi distrugi viața. Dar reacția lui este naturală, îl doare burtica. Ce bine ar fi dacă atunci am avea și noi colici ca el, l-am înțelege. Probabil că ne-am târât pe jos, nu? Probabil că am mai avut câteodată nu colici neapărat, ci dureri abdominale, crampe, nu și ce greu a fost. Dar un copil care n-are nicio altă formă de exprimare, nu poate să meargă, nu poate să spună, vai cât mă doare. El tot țipă, atâta știe să facă. Este reacția lui, trebuie să fim foarte înțelepți la capitolul acesta. Uneori ar trebui să consultăm un medic, poate că are o boală ascunsă. Am auzit de cazuri când copilul se manifesta, era tot timpul supărat și plângăcios, până când s-au mers la medic și au descoperit copilul avea otită. Avea săracul o durere în ființa lui, în organismul lui, de care părinții nu erau conștienți, pentru care îl acuzau. Vai ce copil, ce o să ne facem cu el când o să crească, dacă acum face așa, cum o să facă când o fi mare. Deci nu sunt tot timpul conștienți de cauzele care îi conduc la o anumită atitudine de mânie. Uneori cauzele sunt neraționale, e și normal, având în vedere vârsta, nu realitatea. Și în al treilea rând, uneori pot fi cauze strict justificate, legate de modificările care se produc în corp, de boli pe care copilul le poate avea.
Spuneți că nu sunt conștienți. Cum am putea să-i conștientizăm că trec printr-o perioadă dificilă? Desigur, vorbesc de cei mai mari care pot să înțeleagă. Acum, când este vorba de un copilaș, un bebeluș cu colici, nu avem cum să îi explicăm lui. Trebuie să lăsăm noi de la noi.
Exact, trebuie să ne înarmăm cu răbdare. Dacă vorbim de vârstele la care copiii încep să aibă capacitatea de a comunica într-un mod inteligibil cu părinții lor, atunci cred că comunicarea este o bună cale prin care putem să identificăm împreună cauza. Prin punerea cât mai multor întrebări putem să ajungem la cauza mâniei respective. Aceasta este o cale pe care eu o folosesc de multe ori. E adevărat că uneori copilul refuză să răspundă, însă insist de cele mai multe ori, trebuie să insiști într-un mod rezonabil ca să afli de la copil, să-l faci să gândească, să încerci să-l ajut să facă el însuși legătura între cauza din viața lui și reacția pe care a avut-o. Apoi, următorul pas ar fi acela de a-l învăța pe copil să-și comunice corect nevoile. În momentul în care am stabilit prin comunicare, prin întrebări, prin discuții cu el, care este cauza, încerc să-l învăț să-i ofer alternative de reacție atunci când intervine cauza respectivă. Să-i ofer informații despre cum ar putea să se raporteze corect la situația respectivă. Nu cred că este bine să-l învățăm pe copil să se inhibe atunci când este pus în fața unor situații care stârnesc în ființa lui anumite reacții emoționale. Nu este nici sănătos, fizic și nici spiritual. Cred că trebuie să învățăm cum să reacționeze corect. De exemplu, sunt mânios când văd o nedreptate, eu însumi ca și adult, și consider că este bine că se naște în mine un sentiment de mânie în fața nedreptății, că dacă nu s-ar naște, atunci nedreptățile s-ar putea prolifera și mai mult, pentru că n-ar fi nicio reacție, nu îmi pasă. Dar îmi pasă, mă simt mânios. Domnul Iisus însuși a avut o exprimare de mânie pe care noi o numim sfântă atunci când a privit casa lui Dumnezeu transformată într-un loc pe care el l-a asemănat cu o peșteră de tâlhari, cu ceva care nu corespundea, nu semăna deloc cu casa lui Dumnezeu. Ori această mânie a Domnului Hristos nu a fost negativă. A luat biciul, nu a dat cu biciul, dar și-a exprimat. Oamenii și-au dat seama că sunt pe o cale greșită, că au un comportament neplăcut în fața lui Dumnezeu, s-au înspăimântat, au realizat că va veni o zi a judecății când vor da socoteală de faptele lor. La fel, copilul trebuie învățat că atunci când se întâmplă ceva în viața lui, există o cauză care îi provoacă disconfort, îi provoacă mânie, trebuie să aibă o reacție care să ducă la rezolvarea lucrurilor. Nu ne ducem să lovim, dar avem niște atitudini, spunem părinților noștri că cu tare îmi vorbește urât, mă bate, da? Spunem, dacă suntem la școală, profesorilor noștri, ei sunt în măsură să ia niște decizii, nu ne inhibăm, nu ne blazăm, nu ajungem la comportamente de tipul emo, pentru că nu este corect, ci încercăm să-i ajutăm pe copiii noștri să rezolve pozitiv, să caute reacții, răspunsuri pozitive prin care să rezolve, nu să inhibe problemele. Apoi, timpul pe care ne-l luăm pentru copiii noștri ne va ajuta ca în reacția cu noi să învețe din propriul nostru exemplu cum ne raportăm la situațiile care stârnesc în ființa noastră acumulări de sentimente neplăcute.
Acasă în sfârșit. sfârșit. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, din lacrimi strâng mănunchi de bucurie și aștept să trec pe porțile cetății.
În ceea ce privește mânia, care ar fi răul cel mai mare pe care ni-l putem noi imagina în manifestarea ei, în simțământul pe care îl ai?
Cred că răul cel mai mare care poate fi în cazul manifestării mâniei este răul pe care persoana respectivă îl are. Chiar dacă vizibil răul cel mai mare este în celălalt,
adică se manifestă asupra celuilalt mânia de obicei și exact. Noi avem impresia că răul, celălalt suferă.
Exact. Răul cel mai mare este în noi. De ce? Pe de o parte pentru că îmi distruge sufletul. Orice manifestare negativă de mânie îmi negrește sufletul. Îmi întărește și îmi formează un comportament rău, un comportament destructiv. Îmi adună umbre în sufletul meu. Mă formează greșit, îmi formează clișee, comportamente greșite.
Dar unii spun că mânia manifestată ne eliberează.
Pe moment eliberează. Dau un caz, nu este de mânie, dar poate sluji foarte bine, îmi vine momentul acesta în minte. Este un caz biblic, când familia lui David avea un fiu, Amnon, care la un moment dat s-a îndrăgostit de sora lui. Sigur, David a avut mai multe soții, nu erau fie aceleiași soții, copiii aceleiași soții, dar s-a îndrăgostit de o sora lui. A dorit-o atât de mult încât a fost dispus să accepte sfatul prietenului său. În momentul în care a necinstit-o, a consumat actul sexual, spune Scriptura că a urât-o. N-a iubit-o mai departe, descărcarea nu i-a făcut bine. Pentru că iubirea lui nu era iubire, era patimă, era o descărcare fizică, așa cum omul se mânie, are o acumulare și se descarcă și a dat drumul la mânia lui. Așa cum în cazul acela a produs răul lui însuși, prin faptul că a acumulat o mânie și ură față de sora lui, înainte spunea că o iubește, la fel în noi, descărcându-ne într-un mod incorrect, ne stricăm sufletul. Pe moment te simți bine, dar îți dai seama că devii un om rău, un om crud, fără scrupule, care lovești în dreapta și în stânga pentru a-ți proteja amărâtul de eu și nimic mai mult. Și mai târziu descoperi că devii robul acestor manifestări de mânie, robul unor comportamente. Anii trec și dacă mă restrâng la cercul familiei, îți vei da seama că ți-ai înstrăinat familia de tine, că ești un străin pentru ei și nu doar un străin, ci un tiran. Un tiran pe care copiii încearcă să-l evite, pe care nu vor să-l vadă. Și lucrul acesta este teribil de rău pentru propria persoană. Sigur că reacțiile sunt extrem de dureroase și pentru ceilalți. Suflete rănite, comportamente care decur din rănirea sufletului celorlalți, răul care mă afectează pe mine, afectează și pe ceilalți. Manifestarea nepotrivită a mâniei este asemenea unei grenade care se desface în bucăți și care rănește oriunde ajunge, provocând daune, în primul rând sufletești și apoi chiar materiale. Apoi ne face rău în relația noastră cu Dumnezeu. Ajungem să-L privim pe Dumnezeu prin perspectiva noastră. Un om care se manifestă impropriu atunci când are o acumulare de mânie, va percepe pe Dumnezeu ca el și nu va fi dispus să aibă încredere în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă ai făcut, îți face cum îi faci tu celuilalt și te frică de el. Nu te poți încrede în dragostea lui, nu te poți apropia de el. Deci iată câte efecte negative poate avea mânia și poate că nu ne-ar ajunge timpul dacă am despicat mai mult firul în patru și am vedea efectele mult mai subtile. Dacă intrăm în calitativ, cantitativ am atins aproximativ spectrul întreg, dar dacă am luat calitativ să descoperim, să vorbim despre ce se întâmplă în sufletul unui copil, ce sentimente ce conexiuni, ce gânduri se nasc în el atunci când adultul își descarcă mânia nepotrivit, atunci probabil că ne-am îngrozit.
Are societatea influență asupra comportamentului copilului la mânie?
Sigur că societatea joacă un rol, vrem sau nu vrem, educativ. Nu putem să excludem societatea din schemă, pentru că trăim în mijlocul unei societăți. Iar Mântuitorul însuși a spus, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Nu neg la capitolul acesta că trebuie să ne alegem un loc care să fie cât mai puțin destructiv pentru familia noastră atunci când vrem să ne stabilim, să locuim într-un anumit loc. Nu înseamnă că trebuie să alegem locurile cele mai poluante moral de pe fața pământului, că Domnul Hristos a spus că nu te rog să iei din lume. Nu asta a fost intenția rugăciunii lui, ci el a vrut să spune că locul nostru este în lume pentru a schimba lumea și ni se asigura protecția lui Dumnezeu în mijlocul lumii. Dar noi trebuie să fim în același timp înțelepți, cum el însuși a spus să fim înțelepți ca șerpii, alegându-ne locurile cele mai puțin dispuse la influențe negative. Acum, revenind la întrebare, dacă privim doar la ceea ce există în mass media, în toate formele ei, descoperim și vedem impactul negativ pe care îl are societatea în viața unui copil. Privești la televizor și vezi ceea ce se întâmplă acolo, MTV-ul. Cum copiii sunt învățați într-un mod sistematic să-și manifeste greșit mânia. În desenele animate, în emisiunile TV chiar în talk show-urile acelea care atrag atâta audiență, câtă manifestare de violență există, câte replici se dau, câte ciocniri mânioase există. Ori toate lucrurile acestea au un impact. Copiii privesc, părinții privesc și fiecare învață de acolo. Imperceptibil se așează în sufletul nostru ceea ce vedem acolo. Ne influențează. Ori, din punctul acesta de vedere, putem să spunem foarte sigur că societatea are un impact asupra comportamentului în multe alte aspecte, dar acum referindu-mă strict la capitolul mânie. Apoi traume emoționale care rezultă din această intersecție a vieții personale cu societatea, nedreptățile care se întâmplă în societate. Dacă ne gândim, chiar zilele acestea ascultam discursul președintelui, care la un moment dat vorbea despre justiție, despre oameni care au avut o discuție nepotrivită cu vecinii și au ajuns să facă un an sau doi de închisoare. Iar cazurile mari de corupție, poate persoane ucise în anumite evenimente și oamenii aceia care sunt cauza acestor lucruri nu stau după gratii. Lucrurile acestea care se întâmplă în societate au un impact în sufletul omului, o acumulare de mânie la îndreptatea care există. Oamenii sunt traumatizați. Și dați-mi voie să fac o paranteză. Oricât de mult ne-am dori, nu putem să scăpăm de această realitate a lumii noastre. Ori numai Dumnezeu ne poate ajuta să vedem și dincolo. Vestea bună pe care ne-a adus-o prin Evanghelie, nu doar că există o lume mai bună care va fi instaurată în curând, atunci când Domnul Hristos se va întoarce în lumea noastră, dar și acea liniște sufletească pe care El ți-o dă în fața nedreptății. Exemplul său personal sunt de un real ajutor în viața omului. Apoi, societatea noastră, așa cum se dezvoltă ea, cum își continuă cursul, ne dă un sentiment că ceva esențial lipsește și anume iubirea. Că fiecare încearcă să-și construiască propria fericire în defavoarea fericirii celorlalți. Lucrul acesta ne afectează. Uneori suntem un butoi de pulbere gata să fie aprins, ajungem acasă cu aceste acumulări din interacțiunea noastră cu societatea. Și uneori ne descărcăm mânia pe copiii noștri, fiind nevinovați pe soțiile noastre. Și trebuie să fim conștienți de impactul acesta negativ pe care societatea îl poate avea asupra sufletului nostru.
Thank you. Atunci Iisuse, uit-i durerea mea. N-am niciun dor decât să plec de aici, să plec în moștenirea mea, din cer să trec. Porți mărire mi-ai deschis în slava ta, porți de lumini locul sfânt să pot intra.
Este motivul pentru care copiii chiar ar trebui să fie tratați ca niște ființe inocente și blânde sunt priviți ca niște creaturi cu intenții rele.
La capitolul acesta, lucrurile pot fi discutate din două perspective. Dacă avem în vedere experiența copilului, ei sunt inocenți. Ei n-au experimentat adâncimile răului, așa cum le cunoaștem noi. N-au contactat din punct de vedere informațional răul care există în societatea noastră și din punctul acesta de vedere ei sunt inocenți. Din punct de vedere al naturilor însă, ei au o moștenire negativă. Spuneam într-o emisiune anterioară despre faptul că Dumnezeu ne spune că noi din naștere, din fire, suntem niște copii ai mâniei. Dar există o diferență la capitolul inocență între un adult și un copil. Chiar dacă ambii au o natură cu probleme cu care s-au născut. Diferența experimentală este decisivă între cei doi. Nu din punct de vedere al naturii, ci din punct de vedere al experienței. De aceea, copiii trebuie priviți din această perspectivă a unei inocențe. Însă vom descoperi în manifestările de foarte de timpuri ale copilului lucruri care sunt negative, comportamente care arată egoismul din viața lor, mânia din viața lor, pentru că sunt din fire, ca și noi, niște copii ai mâniei. Dar experimental vorbind, sunt mult mai inocenți decât noi. Nu au aprofundat răul în viața lor. Apoi, la capitolul acesta, aș putea să spun faptul că educația are un rol foarte, foarte important în lucrul acesta. Și legătura cu Dumnezeu. De aceea, marea responsabilitate a părinților de a se ocupa de copii din pruncie, de a-i feri, de a experimenta într-un mod negativ răul. Nu-l poți crește ca o floare într-o seră, dar îl poți integra în lumea reală, punând în el bazele unui comportament pozitiv.
Care este modul în care privesc adolescenții, în primul rând copiii, și care este modul în care privesc tinerii, cei aflați în pragul căsătoriei sau deja căsătoriți?
Din acest punct de vedere, observăm o schimbare în viața societății noastre. Dacă comparăm cu perioadele trecute, cu mult timp în urmă. La momentul acesta există o reacție negativă față de copii. Atât pornind de la vârsta adolescenței până la tinerețe, până când se căsătoresc, intră în viața de familie, foarte multe cupluri nu mai doresc să aibă copii. Vă dau un exemplu care ar putea să stârnească zâmbetul ascultătorilor noștri. Într-o zi, băiețelul nostru cel mic, care are doar 6 ani și câteva luni, s-a sculat somnoros și nici una, nici alta ne-a spus că el, când o să fie mare, nu o să vrea să aibă copii. Ne-a surprins reacția lui. De fapt, n-a fost o reacție, ci manifestările lui intelectuale, să spunem așa. Și l-am întrebat de ce nu vrei să ai copii când o să fii mare. Ai, greu să ai copii. Te scoală noaptea din somn și mie îmi place să dorm, să nu mă trezească cineva din somn. Sunt mofturoși, nu le place ce le dai să mănânce, îți pun multe întrebări. Deci iată că de la vârsta aceasta el și-a format o anumită atitudine, poate din ceea ce a auzit la alții despre copii. Sigur, noi niciodată n-am spus lucrul acesta. Poate că și-a făcut o comparație cu el, cât de greu e să scoale noaptea din somn, sau a văzut la noi când ne sculăm noaptea și ce greu este să te scoli noaptea, să-ți mergi să dai un medicament copilului, să-i protejezi, pentru că un părinte adevărat noaptea doarme și cu noi deschis când știe că are un copil cu probleme, nu? Și dacă se trezește puțin, se gândește, o fi copilul meu învelit, că e frig, și mai trece prin cameră să vadă, și când îl învelește îi mai dă un pupic pe ureche sau pe frunte, pe obrăjor, pentru că îl iubește. Ori simțământul acesta de părinte s-a cam pierdut în generația tânără. Nu mai vor să fie deranjați. Vor să-și trăiască viața, copiii sunt priviți ca o povară. S-a schimbat filosofia de viață a noii generații. Și asta pentru că am stat cu mâinile în sân, lăsând ca alții să dea educație copiilor noștri. Pentru că i-am lăsat să privească prea mult la televizor și acolo am văzut cum la desene animate copiii sunt luați de picior pentru că put și sunt scuturați ca să fie curățați și alte comportamente de felul acesta, și în copii s-a creat o atitudine negativă față de noua ființă care ar veni pe lume ca ceva scârbos, care strică confortul, îți privează fericirea. Îndrăznesc să spun că dacă ne plângem că nu mai știm ce să facem copiii noștri, în parte se datorează nouă, fără a exagera și a minimaliza rolul alegerilor. Dar noi am stat cu mâinile în sân și am lăsat ca alții să facă educația copiilor, a tinerilor și să le strice sufletul. Și astăzi culegem efectele. Observ cum societatea astăzi, devenind conștientă de situația în care suntem, încearcă să promoveze tot felul de motouri, videoclipuri prin care să schimbe ceva. E mult mai ușor să previi decât să schimbi. Și cred că toți cei care ne ascultă ar trebui să fie înțelepți la capitolul acesta.
Săptămâna viitoare, aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, vom relua acest subiect pentru că este important. El vorbind în primul rând despre relația dintre copii din cadrul aceleiași familii și copii și părinți. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!